изпълнителният директор на Главната инспекция по труда, Румяна Михайлова, в студиото на Седмицата. Здравейте!
Здравейте!
Има ли новини от мината Ураново?
Новините не са по-различни от тези от вчерашния ден. Продължават аварийно-спасителните дейности. Хубавото, ако може да се нарече така, е това, че в момента нищо не възпрепятства работата на спасителите, на хората, на отрудника. Напредва се малко по-бързо, което пък увеличава надеждата те да приключат по-скоро.
На денонощия напредък по 6 метра. 7 сега вече било по-бързо.
Различно е, защото вчерашния и предишния ден, когато непредвидени обстоятелства, тези огромни скални формирования, които бяха паднали по пътя на разчистване, се наложи да бъдат отстранени, се наложи да бъдат предприемани действия като контролирано взривяване, допълнително укрепване на изработката. Това са трудоемки, бавни, бих казала.
Свлачището е с дължина над 50 метра, 55 метра.
Не, да уточним, не става въпрос за свлачище. Става въпрос за един голям кален пробив, който по пътя си отнася скали, отчупени големи късове въглища. Но това, което е големия проблем, е мощността на тази маса глина, премесена с вода, която, за съжаление, в момента започва, да казвам за съжаление, защото това пак утежнява аварийно-спасителните дейности, започва да се втвърдява. Докато не се достигне до края, няма как да стане ясно откъде точно започва този пробив, както и дали е съвсем от края на изработката и е запълнена цялата, или е от някои от страничните изработки, което означава, че би могло да се оформи джоб, празнота, кухина в края на изработката, но това ще стане ясно едва след като приключат аварийно-спасителните дейности.
Прогноза за време?
Трудно е да се каже.
На какво се крепят надеждите? 35 годишни Иван Лазаров, 42 годишни Николай Михайлов, които са в неизвестност всъщност от вторник сутринта вътре в галерията, да са живи.
Няма да успея всъщност да изразя категорично становище такова, каквото биха могли да изразят ръководителя на минно-спасителната служба, която е там, както управителя на рудника. Но надеждата е това, което и преди малко споменах. Въпросната маса, която е запълнила, той е кален пробив, който е повлякал със себе си и други отломки, дори част от съоръжение, да не е запълнил цялото пространство, което е около 55 метра, и да е останала част от него, в която двамата миньори да са могли да се предпазят, да останат незасегнати.
Пише се за кухини от няколко метра,
ако трябва да
ниши,
да,
които
ако,
да могат
ако
да стоят.
Ако трябва да се го представим така в пространството, е това, някаква ниша, някаква част, която не е запълнена с тази земна маса, до която от първия ден спасителите се опитват да подадат въздух, свеж
през
въздух.
През водна помпа.
Да, сега съоръжение.
Която преди самата авария е смукала водата от дъното на галерията.
Предприети са всички, бих казала, технически
възможно.
Но и това
не е ясно дали помпата не е спукана, дали
всичко ще стане...
стига по мъркуча
въздух.
Така
е. Всичко ще стане ясно едва в онзи момент, в който аварийно-спасителните дейности приключат. Да се надяваме, че това ще е по-бързо.
Какви са причините за срутването, които, освен че да поставиха в неизвестност тези двама миньори, уби други двама. Преди месец вашата инспекция, според Телеграф, била наредила да се укрепят стените. Вярно ли?
Мога ли преди да отговоря на този въпрос да изложа позицията на контролния орган, на Главна инспекция по труда, и да направя по-ясна представата на слушателите ви за условията на труд в рудника в техния по-общ смисъл. Рудник Ураново е обособен като такъв, разкрит като производство, въведен в експлоатация преди повече от 40 години. В далечната 1972 година, далечна вече, избраната технология за добив на въглища се прилага и днес. А в последствие обаче, когато минните изработки, когато добивната дейност напредва в дълбочина и колкото повече напредва в дълбочина, този метод, който тогава е въведен в експлоатация рудника, става все по-рисков за работещите под земята. В момента от входа на мината до най-отдалеченото място, на което всъщност е станала злополуката, разстоянието е 1600 метра, а то е в дълбочина под повърхността на 460 метра. Така, миньорите ежедневно се придвижват пеша, много от галериите са под голям наклон.
Пеша по над километър и половина.
Има, разбира се, известно разстояние, което изминават механизирано, но разстоянията в годините и с експлоатацията на рудника се увеличават, бих казала, ежедневно. Освен това, голяма част от галериите са с наклон, който предполага допълнително физическо натоварване, когато те се преминават пеш, също и специални изисквания към начина на укрепване на галериите, към стълбите, към парапетите, които има на тях, особено в стръмните участъци. И в този момент, като добавим и вентилацията, която е изключително важна за този рудник, защото този рудник е опасен, както миньорите казват, е опасен на газ. Там въглищата са склонни както към самозапалване, така и към отделяне на газ метан, който не само е задушлив и лесно запалим, а е експлозивен. И като си представим, че всичко това става не при естествена вентилация, при вентилация, която е изкуствено изградена с вентилатори, които са на повърхността и допълнителни в спомагателните галерии, може да си представим вече какво представляват условията на труд в един рудник, особено в такъв, който се експлоатира вече повече от 40 години. Те няма как да бъдат добри или такива, каквито на всички не се иска да бъдат, особено когато точно това е технологията на изземване. Освен това, в последните 20-25 години, не само за този рудник, ще го кажа, инвестициите, които експлоатиращите ги предприятия така отделят за подобряване на условията на труд, са минимални. Значи, разбира се, за да се експлоатира рудника, за да има нормално добитите количества въглища, на които разчитат предприятията, за да така формират печалбата си, се влагат средства. Влагат се средства за укрепване, за лични предпазни средства, за поддръжка и ремонт на транспортните, на вентилационните съоръжения, но това далеч не е всичко, което би могло да, така, да направи условията на труд по-добри, дори по-привлекателни в този рудник. Освен това, още нещо много важно. Прави впечатление в последните години, че се оптимизира, но оптимизира от гледна точка на собствениците на тези производства състава на инженерно-техническите кадри. Оптимизира за тях означава инженерно-техническите
съкръщават.
Кадри съкръщават се. Те съвместяват длъжности с функции, които дори понякога взаимно се изключват.
Например?
Например, интереса на главния инженер в рудника е така производството да върви, да ежедневно да се добиват предварително
количество. Колкото се може повече.
Разбира се. Така. В същото време длъжностното лице, което в правилниците и за сега има своите ангажименти разписани, което трябва да осъществява контрол от името на работодателя върху цялостната организация на дейността по безопасност и здраве, върху това как се спазват изискванията за безопасност при работа, така наречения според закон орган по безопасност и здраве, го няма. Просто няма такъв в щат.
И функциите се изпълняват от главния инженер, който трябва да натиска да се работи повече, точно да се така. Лади
ето,
повече.
Това е един пример, който също нали, е достатъчно.
Това с нормативно да решение да се каже не може, примерно. Трябва да има отделен човек. Мините пък да, ще кажат, това ще струва да, още пари.
Да, това ще сблъска интересите на работодателите, на собствениците, на тези, които експлоатират трудниците, с този, който се опитва да наложи изискванията, държавата, контролния орган.
Колко души работят в този рудник?
В този рудник работят 262 души, от които 48 са жени, но под земята са 140 подземни работници, подземните работници са 148.
Добре, ако се направят всички инвестиции, които е нужно за укрепване, за безопасност на труда, за вентилация, за всичко, което изброихте, ще може ли да печели нещо този рудник? Или всъщност съществуването му е по социална причина, че този регион не може да даде друга работа на тия близо 300 семейства?
Аз не мисля, че единствената причина е социалната за съществуването на този рудник. Мисля, че в момента той очи да...
Не, сигурно сега има печалба, но печалбата са за сметка на рискове, които в годините личат. 2007, двама починали, 10 пострадали. През март, после през октомври, още двама починали под скална така, маса. 2010, двама ранени. През март, после още трима. На другия ден, на третия двама ранени, един ампутиран с крак. Тоест, буквално има периоди, всеки ден става
нещо. Това е черната статистика, така е. Значи, аз не мога да направя тези икономически разчети, но мога да кажа следното. В годините, работещите в... производството на въглища в подземния добив, на въглища, предприятия, работещите в тях като хора намаляха няколко пъти. Което означава, че тази икономическа дейност наистина съществува при тежки условия. В момента в добива на въглища работят около 2200 общо работници. Някога само Мина Бобов дол наборяваше на 3000 души. В момента те са общо производствата, свързани с добиването на въглища по този начин, подземния добив, са 5 предприятия, пак казвам, са 2200.
И тяхната работа изглежда застрашена от това, че българите, справедливо искайки примерно да им е по-евтин тока, се оказва, че това е проблем за тези миньори, защото колкото е по-евтин, толкова по-малко може да се отдели като пари за укрепване или така, за лични предпазни средства.
И се сблъскват точно така интересите на държавата с работодателите, дори с обществото като цяло. Това е факт. Така е. Аз искам тук да спомена и така експертното мнение на преподавателите от Миногеоложкия институт, от експертите в Минпроект, които по покана на двамата министри, на министър Адемов и на министър Стойнев, които от първия ден на злополуката са на рудника, дойдоха и така в една много обширна дискусия обсъждахме каква би следвало да бъде съдбата на рудник Ураново. Рудник Ураново има залежи за много години напред. Рудник Ураново има запаси от 600 метра под кота 0. Кота 0 е нивото на...
Там до където е стигнало в момента?
Не. На морското равнище, ага. Това е кота 0. Иначе самата местност, в която е 330 метра.
И искате да кажете, че почти километър има надолу.
Така, да. Те в момента и в момента са слезли.
А вие казахте на 400, че са слезли.
На 330-400 от най-високата точка.
Има поне още толкова, колкото е извадено за 40 години.
Повече от това, което е извадено. Въглищата са добри, с добри технически показатели, калорични са, с ниско пепелно съдържание. Но ако това находище следва да и ще се разработва за бъдеще, експертите, дори част от тях са изготвили са участвали всъщност в изготвянето на проекта за експлоатация на находището, са на мнение, категорично мнение, че трябва да се разработи така, просто разбираемо казано, един нов рудник, нови минни галерии, нова вертикална шахта и да се промени технологията, системата на изземане, която е особено рискова в момента.
И всъщност стигаме сега до друга тема от седмица, която на пръв поглед няма нищо общо. Нали? Обсъжда се цената на тока. Готови ли са българите да плащат, за да получават енергия от този източник? Защото това е очевидно скъпа работа. Да се направи нов рудник и не само за този. Това са много още такива
рудници. Да, така е, но аз се притеснявам и мисля, че не аз съм тази, която мога да говоря от името на всички българи. Предполагам, че по темата биха могли да изразят така по-категоричното становище и министър Стойнев, който казвам наблюдава и от първия ден и мисля, че не мисля категорично съм, че и в момента е на рудник.
Друг проблем изобщо на рудниците било това, че се нарушава непрекъснато технологичния процес. Ту работят, ту складовете се оказват препълнени, че няма кой да изкупи въглищата. После пак давай да напълниш складовете. Това вярно наблюдение ли е на председателя, впрочем, на миньорския синдикат, на подкрепа се оплаква от това?
Председателя на миньорския синдикат се е така оплака от факти, които са преко свързани с цената на тока и с цената на продукта, който миньорите...
Той говори за миньорите... технологията, която има връзка с вашата работа. Така, но, ти ако един ден ходиш на работа, три не ходиш, после два ходиш...
Аз бих започнал обаче малко от така преди това. Значи, преди нарушенията, свързани с изискванията по технологичен паспорт, често пъти изготвянето на самите технологични паспорти, което ние по времето на проверките, които извършваме, често пъти самите технологични паспорти се изготвят с съществени пропуски, което ще рече, че независимо от това, че технологията е рискова, когато заложените изисквания по паспорт в рудника са и непълни, това предполага още по-високия производствен риск. И след това вече пълната гама от нарушения на заложените изисквания в паспорта, на крепежа, на вентилацията, на осветлението, на електробезопасността, защото в рудника съоръженията, в този тип рудници, които са опасни на газ метан, който преди малко казах е избухлив, рудничните съоръжения са в специално взривозащитено изпълнение, така че съществуват пълната гама от нарушения. Разбира се...
Вие ги констатирате, над 160 предписания сте били дали, казвате, през тези седмица. Това за колко
160 предписания са за около 5 години.
Като ги давате, изпълняват ли?
Те бих казала, че ги изпълняват. Значи, стремежа за изпълнение на предписанията и в този, и в останалите 4 рудника съществува. И на практика те са отстраними като такива. Няма нарушения, които не биха могли, след като се спазват технологичните изисквания и правила, да не бъдат отстранени. Естествено, ние сме съставили и сме образували административно-наказателни производства. Съставили сме немалко на брой актове. Това се е случвало тогава, когато сме установили ненавременното им отстраняване или така желанието изобщо да бъдат отстранени, или когато при предходна проверка констатираните нарушения са отстранени, а подобни на тях или същите при една следваща проверка са установени отново. Конкретния в рудник Ураново ние сме предприемали и по-сериозната мярка към работодателя и управляващите длъжностни лица от страна рудника, и това е мярката спиране на част от дейностите, спиране на дейността на целия рудник през 2007 година, но тя също може да бъде спряна до момента, до който тези нарушения се отстранят. Нямаме основание да като контролен орган да предприемем крайната мярка, и това искам да бъде разбрано от вас и вашите слушатели, да кажем, отутре този рудник няма да работи, защото ето тук след това, защото липсва основанието.
Няма основание, 260 семейства остават.
Не, това е. Чисто законодателно, когато рудника е въведен в експлоатация с тази технология, която в нея вече има заложен риск, който да, може да бъде управляван, но колкото повече напредва разработката, рудничните разработки, той става толкова по-трудно управляем и производството става толкова по-високо рисково.
В мините ли са най-лошите условия на труд в България?
Най-тежките ако разбирате най-лошите като тежки или като такива, които създават един висок производствен риск, да.
Къде е другаде?
Има, разбира се. В металургичните предприятия, в тия, които са от категорията малки залеяне на метали, има в керамичните предприятия, те, които произвеждат керамика, там също така е ни доста тежки условия, стъкларските производства. Нали, това са така наречените и според методологията, която предлагаме в инспектирането в Главна инспекция по труда, рискови производства и дейности, които са обект на контрол от наша страна ежегодно, а част от тях и по няколко пъти в годината.
Лятото ви се отваря допълнителна работа със сезонната заетост.
Да, така е. Да, така е. През лятото вниманието ни е насочено към предприятия със сезонен характер на дейността, но там проблемите са от друго естество. Там проблемите са с трудовите договори, които работодателите все още не искат да сключват за всички, особено рискова категория са сезонните работници.
Си имате предвид селскостопански или заведенията?
Не, имам предвид заведенията за хранене, хотелите.
Ма продължава още изобщо да не сключваш. Не да лъжиш само за заплатата, която плащаш, а изобщо да няма договор.
Очертава се тенденция, която показва, че намаляват тия случаи или като процент от нарушенията, те са най-много в София, което е обяснимо. Тук са регистрираните най-много предприятия, работещите.
Човек, но си помисли, че по морето би трябва да са.
Така, не бих казала. По Южното Черноморие, да. По Северното Черноморие, Варна, Добрич, така се очертава една много благоприятна тенденция на сключване на договори. И наистина това, което казвате в следващия момент, като по-голям проблем, който може да извлечем на база резултатите и към който, разбира се, сме насочили усилията си, е сключените договори за работа по-малко от 8 часа за част от законно установеното работно време, при положение, че всички знаем, че в тези сезонни предприятия се работи и по 10 и по 12 часа.
Това но, за да се пести от осигуровки.
Да. И още нещо искам да добавя, тъй като кампанията в селското и горското стопанство през тази година, която организираме целогодишна, тук искам да кажа няколко думи за горското стопанство, което някакси като икономическа дейност остава в страни от така, въпросите, които ни се задават, от проблемите, които съществуват, но той е един също особено рисков отрасъл. И ако в рудник Ураново загинаха двама души, дай Боже, другите двама да не са, в една злополука в дърводобива всяка година, и то в този сезон, от пролетта до есента, когато е нормално, нали, да се засили добивната дейност, загиват също най-малко хора. През това лято само имаме загинали трима души. За съжаление...
Това е отпаднали дървета?
Точно отпаднали дървета. И от хора, които са наети в много случаи без договори и които нямат и минималната изискуема квалификация и опит да се занимават с този тип дейност. А тя не е никак безопасна.
През ваканцията много деца, младежи също работят. Там нарушава, със сигурност се нарушава много законодателство. Те трябва ви търсят да работи дете разрешение предварително.
Точно
да
така.
Е при специални условия, да е по-кратко работене, по-големи почивки.
Да, от доста години вече насам работата на непълнолетно лице без разрешение, издадено от инспекцията по труда и криминализирано деяние, то е престъпление. Замълчах и се замислих, защото в години на криза или по-скоро на увеличен процент на безработните, желанието на работодателите да назначат непълнолетни лица на работа намалява. Значи статистиката отчита в последните няколко години, че те стават все по-малко, и 2013 спрямо 12 тази статистика се запазва. Обикновено се назначават деца на непълнолетни лица на работа, най-вече в курортите, в заведенията за за хранене, за атракции, най-вече там.
Изпълнителният директор на Главна инспекция по труда, Румяна Михайлова, гост на седмицата на Дарик Радио.